Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Είμαι ο Γιώργος.
Είμαι η Μαρία.
Και σήμερα έχουμε, και βασικά από σήμερα και μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, μέχρι περίπου... Μαρία?
Αύγουστο θα έλεγα.
Όχι. Μέχρι πότε κανονίσαμε εκπομπές? Οκτώβρη.
5 Οκτωβρίου.
Ναι. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι την ακριβές ημερομηνία. Και μέχρι και τότε θα έχει ενδιαφέρον θέματα. Δεν θα είναι full tech news, αλλά θα περιλαμβάνουμε και διάφορα, έτσι, τεχνολογικά.
Ναι, θα έχουν να κάνουν με την συμβολή της τεχνολογίας, φυσικά.
Ναι, ναι.
Αλλά είναι λίγο επιστημονικές ανακαλύψεις, θα το έλεγα.
Ναι, ισχύει. Ισχύει. Και θα έχουν πολύ ενδιαφέρον για εσάς.
Είναι
θα έχουν πολύ ενδιαφέρον.
Τα θέματά μας είναι θέματα τα οποία πραγματικά πολλοί αναρωτιούνται.
Και εμείς αναρωτιόμαστε, όχι ότι ξέρουμε.
Πριν κάνουμε αυτή την έρευνα και εμείς αναρωτηθήκαμε, υπάρχει αυτό το πράγμα, πώς ανακαλύφθηκε, ποια ήταν η χρήση του βασικά. Τώρα έτσι μην κάνουμε κανένα spoiler.
Ναι.
Αλλά θα σας πούμε ότι έχουμε θέματα τα οποία περιλαμβάνουν και τον ελλαδικό χώρο, μυθολογία, ιστορία κτλ. Αλλά έχουμε και διεθνές, φυσικά.
Εννοείται. Δεν θα πάμε στο διεθνές. Τέλος πάντων, λοιπόν, ποιο είναι το πρώτο... Α, καταρχάς, πριν πάμε στο πρώτο θέμα, επειδή τους έχει φάει η αγωνία.
Ωραία.
Ο Τραγιάνος δεν είναι εδώ, δεν μπόρεσε να έρθει. Αυτό το κλείνουμε αυτό το θέμα, πάει, φεύγει.
Ναι.
Ωραία. Τώρα, το πρώτο θέμα. Ποιο είναι?
Γοργόνες. Και να σε προλάβω, δεν υπάρχουν μάγκες.
Δεν το πιάσα.
Γοργόνες και μάγκες. Ταινία με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Πάπα Μιχαήλ. Δεν την έχεις δει ποτέ?
Ποτέ.
Αντροπή σου.
Καλά. Λοιπόν, γοργόνες, μιλάμε όμως για τις γοργόνες που υπάρχουν in real life, όχι μύθους του Εσώπου, δεν ξέρω, έχει ο Έσωπος έχει μύθους για γοργόνες.
Καθόλου, όχι.
Η Οδύσσια έχει, okay.
Η Οδύσσια...
Που το αναφέρει κιόλας, δεν το αναφέρει γοργόνες, το αναφέρει...
Τις αναφέρει ως σιρήνες. Η ελληνική μυθολογία.
Ακριβώς, ναι.
Και έτσι για να μπούμε και στο κλίμα, με την ονομασία Γοργόνα, περιγράφονται μυθικά πλάσματα της θάλασσας με μορφή γυναίκας από τη μέση και πάνω και με μορφή ψαριού από τη μέση και κάτω. Οι γοργόνες λοιπόν υπάρχουν από τη μυθολογία και στην ιστορία έχουν μπει και στην τέχνη και παντού τις συναντούμε. Παράδειγμα, η αδερφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου ήταν γοργόνα.
Αλήθεια τώρα?
Ναι, η μία αδερφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου ήταν γοργόνα.
Κάτσε, το ξέρουμε σίγουρα αυτό?
Στη μυθολογία, με βάση το μύθο και τα λοιπά, η αδερφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου και σε πίνακες ζωγραφικής, αλλά και σε ψηφιδωτά και σε συγγράμματα, λέγεται ότι ήταν γοργόνα.
Έχω απορία. Πώς γίνεται? Κανονικά ο Μέγας Αλέξανδρος γεννήθηκε όπως όλα τα παιδιά.
Ναι.
Ωραία. Πώς γίνεται το ένα παιδί να γεννιέται άνθρωπος και τα άλλο γοργόνα?
Αυτό λένε ότι ο Φίλιππος, επειδή ξέραμε ότι ο Φίλιππος είχε πάρα πολλές γυναίκες και έκανε και πολλά παιδιά.
Ναι.
Όταν ο Φίλιππος παντρεύτηκε με τη γυναίκα του και έκανε το Μεγάλο Αλέξανδρο, δεν σημαίνει ότι δεν είχε και πιο πριν και πιο μετά άλλες γυναίκες.
Ναι, ισχύει.
Λένε ότι πήγε με μία νεράιδα, ξέρεις, ναι, αυτές που είναι οι προστάτηδες της φύσης και τα λοιπά και τα λοιπά, που ήταν φτιαγμένες κάποιες από τον Ποσειδώνα, ήταν κορίς του Ποσειδώνα.
Ναι, οκ, okay, δεν το ξέρω, αλλά ναι, συνέχισε.
Ναι, τέλος πάντων. Αυτά τα παιδιά του Ποσειδώνα, τέλος πάντων, ήταν οι νύμφες, οι νεράιδες.
Ναι.
Με μία νεράιδα πήγε ο Φίλιππος και έκαναν την αδερφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου που έγινε γοργόνα.
Οκ, okay, ναι, εντάξει. Με νεράιδα, λοιπόν.
Ναι.
Νεράιδα. Οκ, okay, εντάξει. Ναι, συνέχισε.
Επίσης, έχουμε και άλλη μία φορά στην ελληνική μυθολογία στην οποία εμφανίζονται έντονα οι γοργόνες. Σου λέει κάτι η Μέδουσα?
Η Μέδουσα? Όχι. Μέδουσα. Μόνο τη μέδουσα που είναι στη θάλασσα, που ζει στη θάλασσα.
Δεν κάνατε μυθολογία στο σχολείο σας όταν ήσασταν μικρά, Γιώργο?
Μαρία, μαζί πηγαίναμε σχολείο.
Εγώ όμως τη θυμάμαι. Τη μέδουσα που την έκοψαν το κεφάλι, που όποιον έβλεπε είχε τα μαλλιά της τα φίδια που ήταν και όποιον έβλεπε τον έκανε πέτρα. Όποιον την έβλεπε στα μάτια τον έκανε πέτρα.
Που τα μαλλιά της ήταν.
Ο Θησέας. Ναι, αυτή. Που ο Θησέας την έκοψε το κεφάλι.
Μπορεί και να το θυμάμαι, δεν θυμάμαι καλά.
Αυτή λοιπόν μαζί με τις δύο τις αδερφές της, τη Στενό και την Έριάλη, ήταν γοργόνες. Λοιπόν, αυτά λίγο έτσι για το τι είναι με βάση τη μυθολογία οι γοργόνες. Τώρα να σας το πάμε σε ένα πιο ειδικό κομμάτι. Το 1997 επιστήμονες από τον Οργανισμό Θαλάσσιας Ζωής ή αλλιώς στα αγγλικά NOAA.
Εν συντομία εννοείς.
Ναι, είναι ακρονίμιο.
Το ακρονίμιο, ναι.
NOAA, με δύο αλφα. Κατέγραψαν λοιπόν ήχους με τα διάφορα...
Μικρόφωνα, επειδή...
Μικρόφωνα, με τα θαλάσσια μικρόφωνα,
ναι,
που
ναι, ναι,
έχουν. Αυτή είναι...
Ας το πούμε μικρόφωνα.
Μικρόφωνα,
δεν
ακριβώς.
Ξέρουμε αν είναι μικρόφωνα.
Αυτή είναι θαλάσσιοι βιολόγοι, λοιπόν. Κατέγραψαν στον Ειρηνικό ωκεανό διάφορα κύματα ηχητικά, τα οποία δεν μπορούσαν να αναγνωρίσουν.
Να πούμε ότι οι θαλάσσιοι βιολόγοι αυτό που κάνουν είναι να μπαίνουν σε ένα καράβι με τον εξοπλισμό τους, να βγαίνουν στα ανοιχτά, ξέρω εγώ, για να μελετήσουν ψάρια ή οτιδήποτε, και απλά κατεβάζουν μικρόφωνα.
Και κάψουλες, και κατεβαίνουν και οι ίδιοι.
Ναι, ναι, σωστό. Αλλά το πιο, έτσι, το πιο σύνηθες είναι να κατεβάζουν μικρόφωνα.
Για να μπορούν να καταγράφουν τα ηχητικά κύματα.
Ακριβώς. Όχι τέτοια μικρόφωνα που έχουμε εμείς τώρα στα χέρια μας και σας μιλάμε.
Ναι.
Πιο... Δεν μου έρχεται στα ελληνικά.
Εξειδικευμένα.
Sophisticated. Έλα, εντάξει. Με έπιασες κατευθείαν.
Στις αρχές λοιπόν του 2000, το ναυτικό, US Marines που λέμε, US Navy,
ναι, στο...
της Αμερικής.
Της Αμερικής, έτσι, ναι.
Έκανε διάφορα τεστ σε κάποια υποβρύχια ραντάρ, τα οποία θα χρησιμοποιούνταν ως όπλα. Αυτά τα ραντάρ, λοιπόν, θα είχαν την λειτουργία ενός κανονικού ραντάρ, δηλαδή που εντοπίζουν άμα υπάρχει κάποιο αντικείμενο ή πλάσμα κοντά κτλ.
Ναι, ναι, ναι. Ναι, ραντάρ, παιδί μου,
απλώς
κανονικό.
Αυτά έβγαζαν ένα δικό τους ηχητικό κύμα, να το πω, γιατί ήταν σαν ηχητικό κύμα, το οποίο αποπροσανατόλιζε τα ραντάρ των άλλων πλοίων. Των εχθρικών πλοίων, κατάλαβες?
Ναι, ναι, έτσι ώστε να
αυτοί
μην μπορούν...
Αυτοί είχαν το κατάλληλο firewall, προστατευμένοι,
ναι.
Και οι άλλοι, επειδή δεν θα μπορούσαν να τους ανοιχνεύσουν, από τέτοια άποψη.
Ναι, ναι, ναι.
Εκτός όμως τους έβλεπαν...
Οπτική επαφή.
Οπτική επαφή, ακριβώς.
Ναι.
Για χρόνια, λοιπόν, το ναυτικό αρνήθηκε την ύπαρξη των ραντάρ. Με αποτέλεσμα, τα ηχητικά κύματα που έκαναν το ραντάρ να προκαλούν διάφορες συγχύσεις σε διάφορες φάλαινες και άρχισαν να ξεβράζονται σε διάφορες ακτές.
Δηλαδή, φάση όπως εμείς ακούμε μια συγκεκριμένη συχνότητα για πολλή ώρα, τα αυτιά μας, λες, δεν μπορώ άλλο. Τέτοια φάση.
Ναι, αλλά αυτό ήταν ακόμη πιο υψηλός ήχος.
Ναι, που τους έκανε να τρελαθούν.
Με αποτέλεσμα, ναι, ακριβώς. Αλλά όχι με την άποψη ότι δεν αντέχω να ακούω αυτόν τον ήχο. Με την άποψη ότι πώς ακούς μια συγκεκριμένη μελωδία, για παράδειγμα, και αισθάνεσαι ήρεμος ή αισθάνεσαι πιο ανεβασμένος κτλ.
Ναι, ναι, ναι.
Σε τέτοια, από τέτοια άποψη. Το 2004, λοιπόν, δύο αγόρια, επειδή είχαν ακούσει για το συμβάν που ξεβράζονταν φάλαινες και τα λοιπά.
Αγόρια, δηλαδή
γύρω στην ηλικία των 16 χρονών.
Έφηβοι, ναι.
Ακριβώς. Στην πολιτεία Ουάσιγκτον, στην Αμερική, όχι η DC που είναι η πόλη Ουάσιγκτον, αυτή είναι,
ναι,
από την πλευρά του Ειρηνικού ωκεανού.
Ναι, Ουάσιγκτον DC είναι η πόλη και
είναι
υπάρχει
η πόλη
και Ουάσιγκτον.
Είναι στον Ατλαντικό,
ναι, και
είναι
η
πολιτεία
Ουάσιγκτον.
Ουάσιγκτον στην
πολιτεία, ακριβώς. Ναι, ωραία.
Στον Ειρηνικό ωκεανό. Αυτά τα δύο τα αγόρια, λοιπόν, βρέθηκαν πρώτοι στην παραλία εκείνη, όπου είχαν εξευραστεί αρκετές φάλαινες.
Πριν τους
προλάβει... Όχι πριν τους διασώσουν. Αυτοί πήγαν εκεί πέρα για να δουν τι γίνεται.
Πριν διασώσουν, εννοώ τις φάλαινες. Επειδή πηγαίνει η ομάδα και τα λοιπά.
Δεν γινότανε να τις σώσουν αυτές, γιατί είχαν ήδη υποστεί εγκεφαλική ζημιά. Και άρχισαν και πεθαίναν. Οι περισσότερες δηλαδή ήταν ήδη νεκρές.
Ναι, ωραία.
Γι' αυτό.
Ωραία.
ναι. Αυτά τα δύο αγόρια κατάφεραν και πήγαν στη σκηνή εκεί πέρα στην παραλία. Πολύ πριν καταφέρει να έρθει το ναυτικό και πριν έρθουν και η Νόα, η marine biologist,
ναι.
η θαλάσσιοι βιολόγοι.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτή λοιπόν, πράγμα όχι παράξενο, αλλά σπάνιο για το 2004, ένας από αυτούς είχε ένα τηλέφωνο το οποίο είχε κάμερα από πίσω.
Για το 2004?
Ναι, γιατί τότε ξεκίνησαν να βγαίνουν αυτά τα τηλέφωνα
ναι.
και ήταν και πολύ ακριβά, και πράγμα που και... σημαίνει ότι λίγοι μπορούσαν να τα πάρουν.
Ναι, και άμα δείτε και, και την ποιότητα εκείνης...
Ναι, του, αλλά και πάλι, ένα από αυτά τα δύο τα αγόρια είχε κάμερα.
Στο κινητό του.
Στο κινητό του, ακριβώς. Και πώς έβγαζαν ένα βίντεο εκεί πέρα το χώρο με τις φάλαινες και τα λοιπά, ήταν ένα σώμα.
Ναι.
Ήταν ένα ανθρώπινο σώμα, το οποίο, επειδή τρόμαξαν, έφυγαν αυτοί αμέσως.
Ναι, ανθρώπινα χαρακτηριστικά όμως.
Ανθρώπινα είχε. Χαρακτηριστικά, ακριβώς.
Ωραία.
Το 2004, λοιπόν, έτσι, ξεβράστηκαν περισσότερες μέχρι στιγμής φάλαινες σε όλες τις αμερικανικές ακτές. Το ναυτικό πρόγραμμα, λοιπόν, με τα ραντάρ, σταμάτησε προσωρινά το 2004 για να καλύψει τα ίχνη του. Γιατί αρνούνταν μέχρι στιγμής την ύπαρξη του ραντάρ.
Επειδή θέλανε να το κρύψουν σαν project για από αυτή την...
Ήθελαν να το κρύψουν και επειδή ήξεραν τη ζημιά την οποία έκανε στο θαλάσσιο κόσμο, δεν ήθελαν να πάρουν την ευθύνη πάνω τους, οπότε σταμάτησαν
ναι.
προσωρινά
ναι, ναι, ναι.
το όλο πρόγραμμα με τα ραντάρ για να πάρουν από πάνω τους το όλο φως της δημοσιότητας, τέλος
ναι,
πάντων.
Okay.
Τον κακό...
την κακή φήμη.
Την κακή φήμη, ακριβώς.
Όχι, δεν είναι ακριβώς φήμη, αλλά αυτή η λέξη πλησιάζει πιο κοντά εκεί.
Ναι. Λοιπόν, πιστεύετε λοιπόν ότι ο ήχος του ραντάρ τρόμασε τις φάλαινες, οι οποίοι κατευθύνονταν στα ρηχά, με αποτέλεσμα να καταρρεύσουν τα βιωτικά τους όργανα, οπότε οδηγούνταν και σε θάνατο. Αυτό ναι. λοιπόν το πράγμα ήθελαν να αποδείξουν οι θαλάσσιοι βιολόγοι. Βρήκαν όμως κάτι άλλο. Βρήκανε τραύματα από ταχυτικά κύματα το σονάρ, πώς είπα, που εγκεφαλικά τραύματα,
ναι.
αποτέλεσμα να πεθαίνουν.
Εδώ να αναφέρω, επειδή ξέρω, επειδή χρησιμοποιείται αυτή η τεχνολογία και στα Τέσλα, σε ένα μικρό επίπεδο,
ναι.
τα σονάρ είναι ραντάρ τα οποία στέλνουν ηχητικά κύματα, στέλνουν παλμούς στο έδαφος ή οπουδήποτε γενικά και δημιουργούν ανάλογα με την ανάκλαση αυτών των παλμών, δημιουργούν μία εικόνα του τι γίνεται σε μία ακτίνα, ξέρω εγώ, ανάλογα τη δυνατότητα του σόναρ.
Ακριβώς.
Και έτσι μπορούν να χαρτογραφήσουν κάποια πράγματα.
Επειδή λοιπόν αυτοί οι θαλάσσιοι βιολόγοι ήθελαν να ρίξουν το φταίξιμο, γιατί γνώριζαν ότι το ναυτικό έκανε τις παράνομες αυτές δοκιμές, έριξαν στον ωκεανό διάφορες μηχανές, οι οποίες λαμβάνουν ταχυτικά κύματα, αυτά τα λεγόμενα μικρόφωνα που είπαμε και πιο νωρίς.
Ναι.
Και άκουσαν πρώτα τα ηχητικά κύματα με τα οποία επικοινωνούν οι φάλαινες.
Ναι.
Μετά λοιπόν άκουσαν τον ήχο, το σόναρ και έπειτα ησυχία. Μετά λοιπόν άρχισε καταστροφή. Τα κύματα των φαλαινών άρχισαν να ακούγονται μαζικά και δυνατά. Σαν να κλαίνε, να φωνάζουν... μαζικά δεκάδες φάλαινες ταυτόχρονα.
Ναι.
Επίσης καταγράφηκε ένας ήχος μαζί με τις φάλαινες, ο οποίος κατάφερε να ταυτοποιηθεί, ο οποίος ήταν ολόιδιος με αυτόν που ακούστηκε για πρώτη φορά το 1997, από το άγνωστο αυτό πλάσμα.
Ναι. Που δεν έχει αναγνωριστεί δηλαδή ακόμα και σήμερα.
Περίπου. Το 1997... ηχογραφήθηκε ένα μικρό απόσπασμα. Αυτή τη φορά, το 2004, ηχογραφήθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα, μαζί με τις φάλαινες.
Ναι. Για μεγάλο... Ναι, okay, δηλαδή πίσω από τις φάλαινες παίζονταν και αυτός ο...
Αυτό το
όχι,
δηλαδή,
κύμα.
Αυτή η διαφορετική συχνότητα ακουγόταν μαζί με τις φάλαινες.
Ναι, ωραία. Συνέχισε.
Παρόμοια περιστατικά με τις φάλαινες, όπως έγινε στην Αμερική, ακολούθησαν μετά σε όλο τον κόσμο. Αφού κατέγραψαν λοιπόν οι επιστήμονες για δεύτερη φορά αυτό τον άγνωστο ήχο...
Σε όλο το κόσμο εννοείς για μελέτες το κάναν αυτό.
Όχι. Παρόμοια περιστατικά με τις φάλαινες, επειδή το αμερικανικό ναυτικό Είχε σε όλο τον κόσμο τέτοια σόναρ και τα χρησιμοποιούσαν σε διάφορες επιχειρήσεις του.
Ναι, υπήρχαν
σε όλο
παντού...
τον κόσμο εξεβράστον παντού φάλαινες. Ακριβώς. Είχαμε περιστατικά σε Νότιο Αφρική. Είχαμε περιστατικά σε Ασία, σε Ινδίες, στην Κίνα. Είχαμε περιστατικά στην Νότιο Αμερική. Στην Ευρώπη δεν είχαμε πάρα πολλά. Ιδιαίτερα ήταν προς Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία. Ήταν προς εκεί πέρα στα βόρεια. Γιατί δεν υπάρχουν τόσο στη Μεσόγειο.
Ναι, ωραία.
Οπότε, λοιπόν, αφού κατέγραψαν λοιπόν, για δεύτερη φορά αυτόν τον άγνωστο ήχο, κατέφυγαν οι θαλάσσιοι βιολόγοι του ΝΟΑ σε άλλους επιστήμονες στο εξωτερικό για βοήθεια και έμαθαν για αναφορές και φήμες που κυκλοφορούσαν για σωμάτων αγνώστου ταυτοποίησης να ξεβράζονται σε ακτές πέρα από τις φάλαινες και όπως έμαθαν... Σε ακτές.
Όχι, όχι, λίγο πιο πάνω. Σε άλλους
αγνώστου ταυτοποίησης. Δηλαδή,
ναι.
Ούτε άνθρωπος, ούτε το ένα, ούτε δελφίνι.
Ναι, ναι,
ήτανε
ναι.
Σώματα αγνώστου ταυτοποίησης. Και πάντα αυτό που ανακάλυψαν ήταν ότι εκεί πέρα υπήρχαν πάντα οι αρχές για να ελέγξουν τα πράγματα και να πάρουν πρώτη-πρώτη δείγματα για τα δικά τους εργαστήρια. Σε αυτές τις αναφορές, λοιπόν...
Δεν το κατάλαβα αυτό όμως. Δηλαδή ήταν εκεί οι αρχές για να πάρουν δείγματα.
Το ναυτικό
ναι.
Και ο Αμερικάνικος στρατός πήγαιναν πάντα εκεί πέρα πρώτοι, δεν άφηναν τους βιολόγους να πάρουν τα δικά τους τα δείγματα, μέχρι να κάνουν εκείνοι έλεγχο δικό τους. Έφερναν δικούς τους επιστήμονες, πως υπάρχει στην Ελλάδα στρατιωτική ιατρική,
ναι,
δηλαδή
ναι, ναι, ναι.
Γιατροί που δουλεύουν για το στρατό καθαρά.
Ναι.
Έτσι και εκεί έφερναν τους δικούς τους τους γιατρούς να πάρουν τα δικά τους τα δείγματα και πολλές φορές μετέφεραν και πτώματα τα οποία πολλοί νόμιζαν ότι ήταν φάλαινες. Κατάλαβες? Για να
ναι.
μπορέσουν να τις εξετάσουν στα δικά τους εργαστήρια.
Ναι, κατάλαβα. Απλά κάτι έχω μια απορία.
Ναι.
Οι βιολόγοι γενικά, όχι στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι και περιβαντολόγοι. Δηλαδή έχουν αυτό το σκεπτικό.
Όχι απαραίτητα.
Ωραία, εντάξει. Μου αρκεί
ένας βιολόγος μπορεί να χρησιμοποιήσει τις γνώσεις του και για καλό και για κακό. Δεν είναι ανάγκη να είναι περιβαντολόγος.
Ναι, απλά θέλω να πω ότι έχουν το τέτοιο, έχουν την αίσθηση, όχι την αίσθηση.
Έχουν την τάση να προστατεύουν το περιβάλλον.
Ναι.
Όχι πάντα. Οπότε όχι πάντα. Είναι...
Ωραία, ωραία. Εντάξει, λοιπόν, συγγνώμη που σε διέκοψα.
Δεν πειράζει. Έτσι, είναι για να απαντώνται όσες περισσότερες απορίες γίνεται.
Ναι, 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 ισχύει.
Σε αυτές τις αναφορές, λοιπόν, που βρήκαν οι θαλάσσιοι βιολόγοι, πέρα από τα σώματα, λένε ότι βρέθηκαν και λόγχες, για τις οποίες υπάρχουν αναφορές εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Ψαράδες με τις βάρκες τους να ψαρεύουν διάφορα μεγάλα ψάρια, καρχαρίες κτλ. Και να υπάρχουν πάνω τους τρυπήματα, αλλά να υπάρχουν και είδες λόγχες.
Λόγχες εννοείς κοντάρι, το οποίο τρυπάνε τα ψάρια.
Ακριβώς.
Ναι, αν είναι κανένα μεγάλο ψάρι, ας πούμε, το τρυπάνε για να πεθάνει και μετά να το σηκώσουν.
Το χρησιμοποιούν σαν καλάμι.
Ναι, απλά για να το τρυπήσουν. Ναι, 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 οκ, ναι.
Λοιπόν, με τη βοήθεια λοιπόν αυτών των άλλων επιστημών που κατέβηκαν και βοήθεια, σύγκριναν τον ήχο αυτό που βρήκανε με φάλαινες.
Εννοείς τον ήχο που δεν μπορούσε να αναγνωριστεί.
Ακριβώς.
Ωραία.
Με φάλαινες και δελφίνια, αλλά δεν ταυτοποίησαν κανένα.
Με εννοείς με αυτά τα δύο. Δεν ταυτοποιήθηκε,
ναι, δεν ταυτοποιήθηκε ούτε
με
φάλαινες ούτε με δελφίνια, με βάση διαφορετικά είδη που υπάρχουν. Δεν ταυτοποιήθηκε τίποτα.
Οκ, εντάξει.
Αρχικά πίστεψαν ότι ήταν ένα νέο είδος δελφινιού, αλλά μετά την απέρριψαν. Με τη βοήθεια λοιπόν ενός ειδικού στη γλωσσολογία θαλάσσιων θηλαστικών και ηχητικών κυμάτων, μιλάμε για πολύ ειδικό άνθρωπο.
Η εξειδίκευση της εξειδίκευσης.
Η εξειδίκευση της εξειδίκευσης, ακριβώς. Ανακάλυψε αυτός λοιπόν ότι ο ήχος αυτός, τα ηχητικά κύματα, ήταν μια γλώσσα, την οποία τη συγκεκριμένη στιγμή της ηχογράφησης μιλούταν από δεκάδες πλάσματα του ίδιου είδους και όχι μόνο από ένα.
Ναι. Αλλά εγώ θα σου πω και κάτι άλλο. Το κάθε παλμός, το κάθε ηχητικό κύμα, δεν είναι για να επικοινωνούν κάποια πλάσματα. Γιατί τα δελφίνια με ηχητικά κύματα επικοινωνούν.
Και οι φάλαινες.
και οι φάλαινες.
Αυτό ακριβώς.
Ξέραμε δηλαδή, ήταν γνωστό από πριν ότι ήταν η γλώσσα επικοινωνίας.
Πίστευαν ότι μπορεί να ήταν πως οι φάλαινες ακούμε που κάνουν κάποιο μουμ και τα λοιπά.
Ναι.
Κατάλαβες. Ότι μπορεί να είναι κάποιο άλλο είδος δελφινιού ή φάλαινας που βγάζει γητικά κύματα από μόνο του, αλλά εκείνη τη στιγμή ίσως να φώναξε ή κάτι τέτοιο κάτω από το νερό. Κατάλαβες, γι' αυτό προσπαθούσαν να ταυτοποιήσουν.
Ναι. Ναι, δηλαδή σαν πιο μεγάλα ντεσιμπέλ.
Ακριβώς.
Ναι, οκ. Okay.
Μετά από αυτό λοιπόν, πήγε το μυαλό του στη θεωρία του θαλάσσιου πυθίκου.
Θαλάσσιος πύθικος.
Θαλάσσιος πύθικος.
Να σου πω την αλήθεια.
Όπως ακριβώς τα ακούς.
Ναι, να σου πω την αλήθεια τώρα που τα ακούω. Μου έρχεται στο νου πύθικος όπως το βλέπουμε στο έδαφος, αλλά με βράχια.
Αυτή λοιπόν η θεωρία βασίζεται σε κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Οι άνθρωποι από τη φύση μας μπορούμε να ελέγξουμε την αναπνοή μας και να την κρατήσουμε περισσότερο από κάθε άλλο θηλαστικό που περπατάει στη γη.
Ναι.
Έχουμε.
Αυτό όμως δεν ξέρω πού θες να καταλήξεις. Ή πού καταλήγει η θεωρία.
Περίμενε.
Ναι.
Έχουμε την πιο ευλέγιστη σπονδυλική στήλη, τα οποία, αυτά τα δύο, είναι χαρακτηριστικά πλασμάτων που ζουν σε υδάτινο περιβάλλον.
Ναι.
Για ποιο λόγο λοιπόν να έχουμε τέτοια χαρακτηριστικά?
Εγώ να κάνω μια θεωρία.
Ναι.
Που υπάρχει δηλαδή αυτή η θεωρία. Ναι. Κάποια στιγμή στο παρελθόν ήμασταν κάτι θαλάσσιο. Δηλαδή, πώς λέμε ότι οι άνθρωποι κάποια στιγμή πριν εκατομμύρια χρόνια ήταν κατσαρίδες, γιατί επιβιώσαμε όλη την έκρηξη φεστίου που είχε γίνει κτλ. Τότε με τους δεινόσαυρους και όταν είχαν πεθάνει. Πώς είπαμε ότι ήμασταν κατσαρίδες που μπαίναμε από κάτω, όχι αναγκαστικά, ήμασταν τέτοια πλάσματα που μπαίναν κάτω από τη γη και επιβιώσαμε. Και μετά εξελιχθήκαμε. Πιστεύω ότι ήμασταν κάποια στιγμή και θαλάσσια πλάσματα.
Λοιπόν, τώρα να την αλλάξω αυτή τη θεωρία εντελώς.
Όχι.
Τα μωρά λοιπόν, γιατί λένε ότι καταγόμαστε από τον πύθικο, σωστά, η θεωρία του Δαρβίνου. Ναι. Τα μωρά λοιπόν τα ανθρώπινα...
Κάτσε, καταγόμαστε από τον πύθικο, αλλά...
Θεωρία του Δαρβίνου, περίμενε.
Η προηγούμενη μορφή ήτανε...
Ναι. Περίμενε να στην καταρρύψω εγώ αυτή τη θεωρία, όχι μόνο του Δαρβίνου, να σου καταρρύψω και τη θεωρία τη δικιά σου.
Ωραία.
Τα μωρά λοιπόν, με το που γεννηθούν,
τα μωρά
αυτόματα,
τα δικά μας.
Ναι, τα ανθρώπινα.
Τα ανθρώπινα, ναι.
Αυτόματα κρατάνε την αναπνοή τους και ξέρουν να κολυμπούν αισθηκτοδός.
Ναι, ισχύει.
Όλα τα μωρά τα πυθικοειδή θα πνιγόντουσαν σε παρόμοια κατάσταση, γιατί ούτε μπορούν να ελέγξουν την αναπνοή τους, να την κρατήσουν, ούτε ξέρουν αισθηκτοδός να κολυμπούν.
Ναι. Ναι, αυτό είναι λίγο ένα πολύ τρανταχτό παράδειγμα.
Επίσης, έχουμε μία ειδική στρώση λίπους, η οποία μας κρατάει ζεστού στο νερό, την οποία τέτοια στρώση έχουν μόνο τα θαλάσσια θηλαστικά.
Δηλαδή δεν την έχουν οι πύθικοι.
Ακριβώς.
Φάση. Ή και κανένα άλλο πλάσμα.
Ναι. Αν μπορούσαν...
Περίεργο.
Πολύ. Αν μπορούσαν λοιπόν αυτοί οι επιστήμονες να αποδείξουν την ύπαρξη ενός θαλάσσιου είδους, θα μπορούσαν να σταματήσουν τα σόναρ για πάντα. Στην Νότια Αφρική λοιπόν, μετά από λίγο καιρό, ηχογράφησαν τον ίδιο ακριβώς ήχο και επικοινώνησαν με την ΝΟΑ. Η ΝΟΑ...
Με την ΝΟΑ, το US Navy εννοείς.
Όχι.
Τους βιολόγους.
Τους βιολόγους, ναι. Ακριβώς. Οι βιολόγοι λοιπόν έφτασαν 40 ώρες αργότερα, ταυτόχρονα με τις αμερικάνικες ναυτικές δυνάμεις. Αυτό που
κάτσε, περίμενε. Κάτσε, λοιπόν. Ξαναπιάσω λίγο από την αρχή. Άσε, το βλέπω. Στην Νότια Αφρική ηχογραφήθηκαν το ίδιο και επικοινώνησαν με την ΝΟΑ. Ενώ έφτασε 40 ώρες αργότερα, ταυτόχρονα με τις ναυπηγικές, πήγα να διαβάσω, ναυτικές δυνάμεις. Οκ.
Αυτό λοιπόν που ανακάλυψαν στην Νότια Αφρική ήταν ότι μιλούσαν για το ίδιο πλάσμα, μόνο που στις ηχογραφήσεις της Νοτιού Αφρικής, ανακάλυψαν ότι υπάρχει μια συνομιλία ανάμεσα στα δελφίνια και σε αυτά τα νέα πλάσματα.
Ότι υπήρχε μια συνομιλία.
Συνομιλία, ακριβώς, ανάμεσα στα δελφίνια και σε αυτά τα νέα πλάσματα.
Okay, αυτό
αμέσως,
το...
λοιπόν...
Αυτό το ανακάλυψαν στις ηχογραφήσεις...
Στις ηχογραφήσεις της Νοτίου Αφρικής, που έγιναν λίγο πιο μετά.
Πιο μετά από το θάνατο των Φαλαινών.
Ναι.
Okay.
Αμέσως, λοιπόν, θεώρησαν ότι πρόκειται για ένα νέο είδος δελφινιού, εξού και επικοινωνία που είχαν αναμεταξύ τους αυτά τα πλάσματα, που γνωρίζαμε ότι στην προκειμένη περίπτωση ένα από αυτά ήταν δελφίνι, αλλά είχαν μόνο ηχητικές αποδείξεις μέχρι στιγμής. Δεν είχαν κάτι απτό. Ένας, λοιπόν, λευκός καρχαρίας πιάνει τα μόνα ψαρά της περιοχής και κέντρισε το ενδιαφέρον των θαλάσσιων βιολόγων, αλλά αυτό που κέντρισε περισσότερο το ενδιαφέρον τους ήταν αυτό που βρήκανε μέσα στον καρχαρία.
Κάτσε, ο καρχαρίας ήταν πεθαμένος.
Τον έπιασε ένας ψαράς.
Ναι, okay.
Μέσα του, λοιπόν,
ναι,
είχε κομμάτι από δελφίνι.
Κομμάτι από δελφίνι.
Το είχε φάει.
Ναι, προφανώς.
Προφανώς. Από κάποια φώκια.
Είχε φάει και φώκια.
Και υπήρχαν και άλλα κομμάτια. Υπήρχαν επίσης σημάδια από λόγχες, από τρυπήματα από λόγχες.
Ναι.
Καθώς και βρήκανε και ένα κομμάτι από λόγχη.
Μέσα του.
Μέσα του.
Δηλαδή πάει να πει ότι...
τρύπα, σαν να τον τρύπησαν.
Σαν να τον τρύπησαν και να έσπασε.
Ακριβώς.
Ή να το σπάσαν, ναι.
Έφεραν, λοιπόν, τα κομμάτια που βρήκαν από τον καρχαρία στο εργαστήριό τους. Πρώτα πήραν δείγμα DNA για να ξεχωρίσουν τα διαφορετικά είδη που βρισκόταν μέσα στον καρχαρία.
Για να ξεχωρίσουν, παιδί μου, ότι ήταν φάλαινα, ότι ήταν...
Ναι, δελφίνι, ότι ήταν οτιδήποτε.
Ωραία, ωραία, ωραία.
Πρώτα, λοιπόν, πήραν δείγμα DNA από τον θώρακα.
Από το θώρακα.
Που βρέθηκε. Και με βάση το σχεδιασμό του, αμέσως οι θαλάσσιοι βιολόγοι κατάλαβαν ότι ήταν σχεδιασμένο αυτό το πλάσμα να κάνει βουτιές όπως τα δελφίνια.
Από το DNA του και μόνο.
Όχι από το DNA, μόνο και μόνο από το πώς ήταν σχεδιασμένο.
Α, ναι.
Η μορφή, τα κόκαλα, λίγο...
Ναι, 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 κατάλαβα τι λες. Ναι.
Οι μύες που υπήρχαν, φαινόταν ότι ήταν σχεδιασμένο έτσι το σώμα του πλάσματος, ο θώρακάς του,
ναι,
για να κάνει βουτιές όπως τα δελφίνια.
Ωραία.
Συνεχίζοντας, λοιπόν, η ουρά που βρέθηκε φαινόταν να ήταν από μάνατο ή θαλάσσια γελάδα, τα λένε έτσι. Είναι κάτι παράξενα, αλλά και όμως είναι πολύ φιλικά θαλάσσια ζώα. Και πίστεψαν ότι μπορεί να είναι ένα νέο είδος μάνατη και γι' αυτό έκαναν και ακτινογραφία στην ουρά. Με την ακτινογραφία ανακάλυψαν ότι έχει κόκαλα η ουρά. Η ουρά του μάνατη δεν έχει κόκαλα και γι' αυτό περίψαν και αυτή τη θεωρία.
Ναι, εγώ δεν μιλάω πολύ γιατί τα έχεις πάρει λίγο μονοκοπανιά.
Ναι, λίγο, τα έχουμε,
ναι,
εδώ πέρα.
Ναι, οπότε σ' αφήνω, εντάξει.
Έτσι. Λέγε, τι θες.
Τίποτα. Αυτό. Απλά ήθελα ένα disclaimer.
Το κρανίο, λοιπόν, που βρέθηκε ήταν μερικώς κατεστραμμένο, το μισό έλειπε, αλλά και το κομμάτι που βρήκανε ήταν από μέτωπο. Υπήρχε μια τρύπα, η οποία δεν ήταν τεχνητή. Πίστεψαν ότι ήταν φυσιτήρας και γι' αυτό το έστειλαν και σε ειδικό, για να ανακαλύψει από μόνος το άμα είναι φυσιτήρας ή όχι.
Ναι, οκ. Okay.
Οπότε, με βάση αυτά τα στοιχεία, το πλάσμα αυτό δεν είναι φώκια.
Ναι, γιατί δεν είναι.
Δεν είναι δελφίνι.
Ναι.
Με βάση το DNA. Δεν είναι μάνα της. Λοιπόν, αλλά γνωρίζαμε ότι επικοινωνεί με τα δελφίνια. Επίσης, βρέθηκαν και κάποια κοκαλάκια, όχι πολύ μικρά βέβαια, τα οποία δεν τέργιζαν πουθενά. Ανακαλύφθηκε, λοιπόν, ότι το σόναρ επηρέαζε και αυτό το νέο είδος. Μέσα από τις ακτινογραφίες, λοιπόν, ανακαλύφθηκε ότι το πλάσμα είχε παρόμοια λεκάνη με την ανθρώπινη. Πράγμα που σημαίνει ότι το πλάσμα αυτό κάποτε περπατούσε με δύο πόδια και υπάρχει μόνο ένα πλάσμα που έχει τέτοια δομή λεκάνης.
Εμείς.
Ακριβώς.
Οκ. Okay.
Τα κόκαλα, λοιπόν, που δεν τέργιαζαν πουθενά, μία ειδικός στην ανατομία θαλάσσιων ζώων, προσπάθησε να τα ενώσει.
Να πω κάτι.
Ναι.
βρέθηκε ολόκληρο αυτό το πλάσμα μέσα στο Καρχαρία ή βρέθηκε ένα κομμάτι αυτού?
Βρέθηκαν διάφορα κομμάτια.
Διάφορα κομμάτια.
Πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει ή να μην το έφαγε ολόκληρο το πλάσμα αυτό ο Καρχαρίας.
Ή να το μοιράστηκε με έναν άλλο Καρχαρία.
Ή, όχι, κάποια κομμάτια να καταστράφηκαν κατά τη διαδικασία της πέψης.
Ναι, οκ. Okay.
Τότε τα κόκαλα αυτά, πώς τα ένωσε, σχημάτισαν ανθρώπινα χέρια, μόνο που ήταν πιο μεγάλα.
Ναι.
5 δάκτυλα, δομή ακριβώς όπως έχουμε, από τον καρπό μέχρι στην άκρη του δακτύλων. Το κρανίο, ήρθαν τα αποτελέσματα από τον ειδικό λοιπόν, και έγραφε ότι ήταν ανθρωποειδές και ότι η τρύπα που υπήρχε εκεί δεν ήταν φυσιτήρας, αλλά υπήρχε πτερύγιο, το οποίο λάμβανε και έστελνε κύματα. Και πιστεύετε ότι αυτό ήταν το οποίο έκανε τον άγνωστο αυτό ήχο.
Ναι, δηλαδή, που λες πτερύγιο, βέβαια το είχαμε ξαναπεί αυτό, όταν συζητούσαμε για τα θέματα. Τώρα που είπες πτερύγιο, δηλαδή φάση σαν το... σαν τα ψάρια που ζουν στην Άβυσσο, που έχουν σαν λάμπα από πάνω τους, κατάλαβες, που εκείνα με εκείνα επικοινωνούνε.
Θα έλεγα σαν αυτά που έχουν όλα τα ψάρια που τρώμε. Πως είναι ραχοκοκαλιά, για παράδειγμα.
Ναι.
Σαν τέτοιο, αλλά σαν πτερύγιο. Πιο μεγάλο.
Α, τέτοιο μέγεθος εννοείς.
Και λίγο πιο μεγάλο.
Οκ, okay, δηλαδή δεν ήταν
δηλαδή,
κρεμαστό.
Όχι,
σαν...
δεν ήταν κρεμαστό, όχι.
Ναι.
Ήταν κολλημένο και ήταν μικρό. Δηλαδή είχε την, το ύψος, τώρα τι να σου πω, 4 εκατοστά, 3 κάπου εκεί.
Ναι, ναι, ναι.
Τελικά συνειδητοποίησαν ότι το σώμα αυτό που κοιτούσανε ήτανε γοργόνα.
Και πώς φτάσανε σε αυτό το συμπέρασμα?
Μέσα από τα κομμάτια τα οποία βρέθηκαν.
Ναι.
Την κατασκευή του σώματος. Το DNA που δεν μπορούσαν να το ταυτοποιήσουν. Το ανθρωπομορφοειδές κρανίο.
Ω, καλά.
Τα κόκαλα που έμοιαζαν με χέρια.
Ναι.
Η λεκάνη. Όλα αυτά και, μέσα με τις, και με βάση τις εκτινογραφίες που έκαναν, κατέληξαν στο συμπέρασμα, η ουρά που έχει για παράδειγμα κόκαλα, που δεν το έχει κανένα άλλο ζώο.
Ναι.
Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι μπορεί να μιλάνε για γοργόνα εκείνη τη στιγμή. Ότι είναι μια τεράστια επιστημονική ανακάλυψη.
Ναι. Οκ. Okay. Εντάξει, δε, εγώ δεν ενθουσιάζομαι τόσο πολύ. Ναι. Δεν ξέρω γιατί.
Φταίει που βλέπαμε πολύ την Άριελ όταν ήμασταν μικροί.
Α...
η μικρή γοργόνα.
Οκ. Okay. Εσύ μπορεί, γιατί είσαι κορίτσι.
Έτσι. Οι βιολόγοι λοιπόν αναρωτήθηκαν πώς γίνεται ένα τέτοιο είδος να έχει μείνει άγνωστο και τελικά κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι έχει εξερευνηθεί περισσότερο το φεγγάρι παρά τα βάθη των ωκεανών. Δεν υπήρχε κάποια πιστοποίηση, κάποιο αρχείο που να κατοχυρώνει αληθινή την ύπαρξη των γοργόνων, αλλά υπάρχουν οι μύθοι.
Ναι, αλλά και γι' αυτό.
Όπως αναφέραμε και πιο πριν.
Ναι, αλλά και γι' αυτό ονομάζονται μύθοι, γιατί είναι μύθοι.
Υπήρχαν διάφορες ζωγραφιές από το 1000 π.Χ. σε διάφορες σπηλιές που απεικονίζανε γοργόνες. Η μυθολογία μας το έχει δείξει. Δηλαδή, μιλάμε για πράγματα τα οποία οι αρχαίοι μας τα έχουν προσφέρει και εμείς τα θεωρήσαμε μύθους.
Εντάξει, τώρα αυτό σαν θεωρία είναι λίγο, δηλαδή,
ναι.
Να πεις τώρα ότι οι μύθοι είναι πραγματικότητα, θα σε περάσουν λίγο για θέλω, λίγο.
Ναι.
Αλλά μπορείς να το κάνεις.
Το 2005, λοιπόν, η αστυνομία και ο στρατός κατάσχεσαν όλη την έρευνα.
Η Αμερικάνικη.
Ναι. Το σώμα και τις εξετάσεις DNA που είχαν γίνει. Οι βιολόγοι γυρίσαν πίσω στην Αμερική, όπου ζήτησαν από το κράτος Νότιο Αφρικής να τους στείλει τις εξετάσεις που είχαν γίνει στο Πανεπιστημιακό Εργαστήριο και τους έστειλαν τα αποτελέσματα, τα οποία έγραφε ότι το DNA ήταν παρόμοιο με το ανθρώπινο, αλλά ότι είχαν καταστρέψει οι ίδιοι τους τα δείγματα, γιατί φοβήθηκαν από την αστυνομία. Τότε, όλα άρχισαν να συνδέονται. Το 2004, το ναυτικό πήρε τα δείγματα από την ακτή στην Ουάσιγκτον. Στη Νότια Αφρική πήραν και από εκεί, καθώς και το 2005 κατέσχισαν όλοι τους την έρευνα. Άρα ήξεραν και προσπαθούσαν να καταστρέψουν την έρευνά τους.
Ναι, για να μην βγει στη φόρα, φαντάζομαι ότι υπάρχουν γοργόνες.
Ακριβώς. Εντόπισαν λοιπόν αυτοί οι επιστήμονες τα παιδιά που είχαν καταγράψει το 2004 το βίντεο με το σώμα και έμαθαν ότι το ναυτικό δεν είχε δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε αυτά τα παιδιά και προσπάθησαν να τους πείσουν ότι αυτό που είδαν ήταν φώκια που είχε αρχίσει να αποσυντίθεται και γι' αυτό ήταν και παράξενο φυσικά. Το αγόρι, ναι. Το ένα από τα δύο τα αγόρια, σχεδίασε μια ζωγραφιά από αυτό που είδε.
Τη σχεδίασε τότε ή...
Τη σχεδίασε τότε.
Όταν το είδε.
Και κανένας δεν είχε δει την έρευνα σχετικά με το κρανίο. Κανένας δεν είχε δει γενικά την έρευνα που είχαν κάνει αυτοί οι βιολόγοι. Αλλά το αγόρι είχε μια ζωγραφιά από αυτό που εκείνος είδε και τέριαζε με το αληθινό. Ναι. Η μαμά του παιδιού συμφώνησε να τους δείξει κάτι που δεν είχε δείξει το ναυτικό. Το ναυτικό καταρχάς δεν σκέφτηκε να κοιτάξει το τηλέφωνο του παιδιού. Επειδή, όπως είπαμε τότε, δεν είχαν πολλά τηλέφωνα ενσωματωμένη κάμερα.
Ναι, ναι, ακριβώς. Οπότε δεν πάει το μυαλό.
Και είδανε ένα σώμα, το οποίο ήταν ζωντανό εκείνη τη στιγμή. Και γι' αυτό το γόρι ήταν τόσο τρομαγμένο.
Ναι.
Με βάση τη μαρτυρία ενός ναυτικού, αυτό που πήρε το ναυτικό, αυτό το πλάσμα ήταν ζωντανό που πήρε το ναυτικό και το κράτησε ζωντανό όσο περισσότερο μπορούσε μέχρι το 2007 όπου πέθανε. Μέχρι στιγμής γνώριζαν ότι ξεπράσσονται φάλαινες και επικοινωνούσαν μαζί τους. Όμως αυτό που έμαθαν, που δεν έμαθαν, ήταν ότι ταξίδευαν μαζί τους. Οπότε αυτοί οι επιστήμονες ανοίχθηκαν στα βαθιά και ξεκίνησαν να ηχογραφούν. Τους βρήκε εκτοφυλακή και κατάσχισε τις ηχογραφίες φυσικά. Οι επιστήμονες λοιπόν κάνουν λόγο για τη σχέση ανθρώπων-δελφινιών. Ποιος ξεκίνησε αυτή τη σχέση, γνωρίζουμε? Σίγουρα όχι ο άνθρωπος φυσικά. Γιατί ο άνθρωπος δεν έχει σχέση φυλακή με κανένα άλλο ζώο,
ναι, ναι,
στο υδάτινο περιβάλλον.
Εννοείται.
Πιστεύετε, λέει, ότι τα δελφίνια είχαν αναπτύξει αυτή τη σχέση με τον άνθρωπο χάρη στις γοργόνες.
Ναι, και εδώ τέλειωσε το PowerPoint. Πάνω που πήγαινε να γίνει ενδιαφέρον.
Πάνω που πήγαινε να γίνει ενδιαφέρον, έτσι.
Ναι, αλλά εδώ σταματάει και κάθε πληροφορία που έχουμε.
Ναι. Εγώ προσωπικά που κάθεσα και έκανα την έρευνα και
ναι, αυτή η έρευνα ήταν της Μαρίας, γι' αυτό την άφησα, μιλούσε όλη την ώρα.
Έτσι.
Να ξέρετε.
Η σειρά του Γιώργου.
Ακριβώς, τα μοιράσαμε ανάλογα.
Τώρα, αυτό που θα ήθελα εγώ να σας πω είναι ότι πραγματικά θα άξιζε τον κόπο να καθίσετε να δείτε... άμα σας ενδιαφέρει κάποιο ντοκιμαντέρ, να καθίσετε να δείτε κάποια βίντεο τα οποία έχουν κυκλοφορήσει ανά τον κόσμο. Γιατί πραγματικά, άμα σας ενδιαφέρει κάτι και αρχίσετε και το ψάχνετε, μπορεί να απαντήσετε πολλά ερωτηματικά τα οποία έχετε.
Και πέρα από αυτό θα βρείτε και εκπληκτικά πράγματα.
Ακριβώς. Θα δείτε στο ντοκιμαντέρ που παρακολούθησα εγώ.
Απλά ένα πραγματάκι. Μια συμβουλή προς εσάς για όσους κάτσατε μέχρι αυτή την ώρα. Μην ψάχνετε, μην κάνετε την έρευνά σας στους υπολογιστές.
Και πού θα την κάνουν την έρευνα, πού θα δουν το ντοκιμαντέρ, στην τηλεόραση?
Όχι το ντοκιμαντέρ, να το δεις, άμα θες να ψάξεις κάτι περίεργο, ρε παιδί μου, σαν
σε
έρευνα.
Βιβλία?
Σε βιβλία. Σε βιβλία γιατί κάθε τι που γίνεται στον υπολογιστή καταγράφεται.
Μας παρακολουθούν, ακούτε, FBI agents.
Ποτέ δεν ξέρεις, αλλά καταγράφεται. Στους σκληρούς δίσκους, ακόμα και να διαγράψετε ένα αρχείο, πάλι εκεί μέσα θα μείνει. Γι' αυτό σας το λέω, στα βιβλία, γιατί δεν υπάρχει ιστορικό στα βιβλία.
Εμείς λοιπόν πρέπει να σας καληνυχτήσουμε.
Ναι, δυστυχώς δεν ξέρουμε τι ώρα παίζει αυτή η εκπομπή, οπότε απλά το αφήνουμε καλό βράδυ. Μπορεί να είναι 9, μπορεί να είναι 10 τώρα, δεν ξέρουμε.
Το αφήνουμε καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια λοιπόν σε ό,τι κάνετε. Καλά να περνάτε το όμορφο αυτό καλοκαίρι του 2018. Προβλέπετε δύσκολος χειμώνας για εμάς, επειδή είμαστε τρίτη ηλικίου, αλλά τόσοι τα βγάλανε πέρα, θα τα βγάλουμε κι εμείς.
Είναι σειρά μας, πιστεύω.
Ναι, έφτασε η σειρά μας. Και να δεις ότι από του χρόνου δεν θα δίνουν πανελλαδικές. Στάνταρ. Τέλος πάντων. τα παραπονά μου στην ελληνική κυβέρνηση.
Έτσι.
Και αυτά θέλαμε να σας πούμε για σήμερα. Ελπίζω να περάσετε καλά.
Καλό σας βράδυ.
Καλό βράδυ και καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Bye bye.
Γεια σας.